Pues con ese dato del visitante 300.000 en el Fuciño do Porco vamos a hacer también un pequeño balance de lo que ha sido el turismo en Novicedo esta temporada de verano, y tenemos con nosotros al responsable de la Oficina de Turismo, a Hugo Carrillo. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Contanos, visitante 300.000 en el Fuciño do Porco, ¿desde cuándo se empezó a contar esto, por ejemplo?
Pues esto puede ser una estimación más o menos, pues eso, desde que se hizo viral, algunos 2 años, pues puede ser más o menos pues un dato, haciendo una media. Es decir, non é fácil, porque non ter ali unha oficina xusto o pé do Fuciño non se pode calcular, pero bueno, en verano superaría con moito estos números. Es decir, temos en conta que no inverno pues baixa bastante, ainda que nos fines de semana pues tamén repunta. Entón, bueno, facendo unha media así un pouco complicada, pues poderíamos estar mellor por esos datos.
De todos modos, está clarísimo que de repente, pues eso, a xente descubriu uno, púsose en boga e todo o mundo quere visitar o Fuciño do Porco. Sei que eses datos de 300.000 son chamativos, pero supoño que unha escalada, porque a partir de agora serán moitos máis.
Sí, por exemplo, eu teño datos da Oficina de Turismo. O ano 2017, que era o primeiro ano despois de que se viralizase en maio, pois as consultas da oficina aumentaron cerca dun 20%. Simplemente o factor era que estaban buscando o Fuciño e ainda non había sinalización. Entón, esa era xente que se pasaba, xente que se iba ben de primeiras, pois imagínate, un incremento dun 20%.
Tremendo,
sí,
tremendo.
Un
deses alicientes importantísimos do Vicedo. Pero despois, o Vicedo ten moitísimo que ver, ademais, sobre todo, moitísima praia, para ses fantásticos. Non sei se tes por aí tamén datos deste verán, de cantas persoas recalan por ali.
Sí, este ano mantivémonos en datos do ano pasado. Tuvemos un total de 617 consultas, máis ou menos aproximado unhas 2.000 personas afectadas, alcanzadas na consulta. O dato é que gozamos de boa saúde, decir, porque incluso estuvimos menos tempo aberto que cotos veráns, por motivos de logística, romaxe, etc. Mantivemos o número de xente. Así que notamos menos xente en xullo, non moita menos, un 4,5% en xullo, e sí que aumentou o mes forte, que agosto tuvemos un 2,7% máis. Entón, damos un total máis ou menos clavado ano pasado, con menos horas de apertura ao cara ao público. É dicir, mantémonos moi ben, e de feito xa non temos esa incidencia de preguntas directas do Fuciño, porque xa hai moita xente que xa atopa a sinalización correcta e non ven. Pero bueno, un dos puntos, como decías, tido o Concello, Fuciño, pero tamén temos o famoso Caribe Galego, que ahora xa, igual que a xente preguntaba polo Banco de Loiva,
que bon nome, claro.
E polo Fuciño, ahora xa é o Caribe Galego, bueno, o Calin, que tamén é outro punto que está convertido nas consultas, pois, nunha pregunta obligada, non? O Caolín, o Videiro, toda esa zona, e tamén, aparte do núcleo Vicedo, toda esa zona de costa, a zona de río, tamén tuvemos oportunidade, como fixemos un concurso de fotografía, que saiu premiado a fotografía dun refuxo río arriba de Cubelas, pois tamén houve bastantes consultas que, unha vez que viron ese paraxe así tan atraente, pois viron preguntar e se aproveitaban de paso que iban a ese refuxo por visitar todo o río.
Pois claro, xa que están por ali a facer unha visita profunda. Cal é a procedencia maioritaria?
É turismo nacional. Estamos por riba do 90% do turismo nacional. Estranxeiro non chegamos, hubo anos que sí, pero este ano estamos nun 8% de estranxeiro. E dentro do nacional hai cerca de un 30% que da Comunidade de Madrid e un 22% de Galicia. E sobre todo xente de Madrid e de Galicia. O resto repártese un pouco, sí que é certo que a Cornisa Cantábrica pois tamén leva bastante importancia no peso das consultas, porque é bastante xente de Euskadi, de Asturias e tamén de Castela, sobre todo eso.
Supoño que as pernoctacións serán as menos, porque tampouco hai unha estrutura moi grande aí, non?
Sí. Temos eso, un turismo que en certa forma de paso está na zona, está, pues eso, en Viveiro, Dendefor, Ribadeo, que se chegan no mesmo día. As pernotas aquí están máis limitadas porque temos poucas plazas hoteleiras. Sí que é certo que moita xente aquí que ten unha segunda vivienda, pero esa xente xa non é habitual que vaya tanto a oficina. Vai, pues o mellor vou preguntar horarios de autobús, outras cousas, pero xa non se vai informar do que hai. Entón, sobre todo, o que recibimos na oficina é xente que está nos arredores, se chega, pasa o día, como moito mellor, pues, pode fazer unha noite, pero non habitual. Normalmente vir, aproveitar todo o día aquí, incluso de playas e ben bon, visitar, e a noite volverse para o seu sitio. Sí.
E logo, claro, os datos que temos son os da xente que pregunta, porque moita xente que tamén vai por ali de paso, pero non pregunta na oficina.
Sí, claro, puedo hacer una estimación, pero muchísimas veces, es decir, de xente que como tamén temos repartido esos folletos que fixemos novos o ano pasado, pois hai moita xente que xa, como ten no sitio que está albergado, xa ten a disponibilidade do folleto, que eu creo modestamente que está ben explicado, pois xa non ven a oficina. Sí que é certo que hai moita xente que ven e di, bueno, estamos aquí, que podemos ver, que nos podes informar, pero sí que hai moita xente que percibes, por outros lados, que vai co folleto e que non pasa por ali, porque, bueno, é un pouco autónoma nese sentido, ten ese apoio, e non considera preciso acudir á oficina. Es decir, eu son consciente de que alcanzamos a menos xente, pero a moitísima menos, xento que anda pola zona, incluso pernotando aquí, porque moita xente pois xa aproveita de tirar de eso de internet, de folleto físico, e ao final sí que van por cousas moi concretas. Es decir, quixemos ir a este sitio e non atopamos por tal motivo, non sei que, entón sí que veñen, pero así de primeiras non é tan habitual.
Sí, que a xente vai só.
Sí, vai, bueno, normal, pasamos a todos un pouco, queremos ir a nosa bola, eso é normal.
Poderíamos dicir entón que o Fuciño do Porco serviu como cebo e a partir de aí moito máis turismo, porque ademais Viveiro ten moito máis que ver, non só o Fuciño.
Sí, sí, a ver, eso repercute en todo, es decir, o que acabas de comentar ti, de xente que chega á oficina e que di, vimos do Fuciño, non habrá ningún sitio por aquí parecido, porque levamos anos veraneando na Mariña e non desconhecíamos que existía Fuciño, e non vai a ser que igual que non sabíamos da existencia de Fuciño, haxa claro, alguna xoia por aí perdida, non? Esta información de primeira man que busca moita xente de fora, de, non vai a ser que isto sexa algo que estea escondido e que se este aquí información, a ver se hai... E sí, sí que chama, evidentemente, un reclamo que hai que aproveitar, aporta a coñecer o resto do concello.
A coñecer moito máis.
En ese sentido, funciona moi ben.
Podemos dicir, entón, que o turismo está en crescendo, non? No Vicedo.
Sí, os datos son sempre para arriba. Sí que é certo que che comentaba antes, sí que hubo un pico no 2017, porque, claro, foi en aluvión e non estaba preparada a sinización para o Fuciño, pero os datos son unha tendencia a seguir incrementándose, sí. Moita xente que valora moito, como sorprendida, non? De, bueno, non coñecía, sobre todo que ven de primeira vez, non coñecía tanto esta zona, parece unha zona, Dios mío, se pudera vivir aquí, non? Todo tranquilidade, natureza, relax, así que, pois, vamos, un turismo que busca frente ou outro tipo de turismo que pode haber aquí en Galicia, nas Rías Baixas ou no Mediterráneo, en España, pois busca esa tranquilidade, esa atención máis personalizada, non? Esa xente que lle gusta, pois, estar nun sitio, non ter que esperar moito para comer produto de primeira calidade, poder visitar un sitio, non ter que facer grandes colas, es decir, eso sí que o aprecian todo, ese turismo, pois, lo que chaman ahora que está indo para arriba.
De calidade, ademais, slow, sí. Pois eso, a disfrutar no Vicedo. Hugo Carrillo, responsable da Oficina de Turismo, moitas gracias por poñernos o día, que siga todo así, de bien.
Nada, gracias a vos, esperemos que bien.